Selamat bertemu kembali para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan di bawah terang tema aman dalam perlindungannya. Bacaan terambil dari Matius pasal 10 ayat 26 sampai 32. Dan satu ayat akan saya bacakan terambil dari perikop tadi, yaitu Matius 10 ayat 30 yang berbunyi demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita hidup dalam dunia yang serasa makin tidak aman. Di tempat-tempat tertentu, di bagian dunia yang terlibat dalam pertikaian senjata, peluru nyasar dapat menghantam orang tanpa pilih bulu. Belum lagi bom bunuh diri sewaktu-waktu dapat diledakkan di tempat keramaian umum. Di tempat lain di negeri-negeri barat yang bebas dari pemberontakan, mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, masyarakat di sana juga merasa tidak aman karena sewaktu-waktu dapat terjadi serangan teroris berupa penghancuran gedung-gedung pencakar langit, penghancuran jembatan, atau adanya ramuan racun yang dimasukkan ke dalam pipa saluran air minum yang pasti mematikan mereka yang meminum air yang sudah dicemari racun. Para murid dan pengikut Yesus pada zaman dulu juga menghadapi rasa tidak aman dan tidak ada kepastian bagi masa depan mereka. Para murid adalah kelompok kecil di tengah kelompok agama Yahudi yang tidak bersahabat dan cenderung memusuhi mereka. Kemungkinan di masa depan bagi para murid dan juga bagi orang percaya akan menghadapi penganiayaan karena kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Resep menghadapi rasa tidak aman dan tidak ada kepastian ini, maka Tuhan Yesus memberikan pegangan melalui ajaran providensia seperti yang dapat kita baca dari ayat bacaan kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai 32. Apakah arti providensia? Providensia hendak mengungkapkan akan karya anugerah Allah yang memelihara, yang mengurus, yang mengarahkan dan menentukan peristiwa-peristiwa dan melindungi kita umat percaya di dalam dunia ciptaannya sesuai dengan kebijaksanaannya dan sesuai dengan waktu Allah dan kesemuanya untuk kemuliaan Allah juga. Menurut R.C. Sproul, seorang tokoh gereja reform di Amerika, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah atau sepengetahuan Allah. Dalam bacaan dari Matius tadi dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau kita memeriksa kamus Alkitab, kita dapati bahwa burung pipit adalah burung yang sangat tidak bernilai dibandingkan dengan burung-burung lainnya. Burung ini menjadi makanan orang miskin. Dan kalau orang miskin tidak dapat mempersembahkan domba, karena domba itu mahal, maka mereka dapat mempersembahkan burung pipit. Burung pipit dapat dibeli 2 ekor dengan harga seduit. Dikatakan bahwa burung pipit ini tidak akan jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan atau izin Bapa di surga. Kalau sampai burung pipit itu jatuh, maka memang karena Tuhan menghendakinya. Kalau Bapa tidak menghendakinya, maka burung itu tidak akan jatuh. Terlihat di sini betapa besar perhatian dan perlindungan Bapa terhadap burung yang kecil dan tidak berharga ini. Mari kita dalami masalahnya melalui kisah di bawah ini. Pada tanggal 17 Maret 1995, pesawat komersial internasional DC-9 terjatuh ke dalam 37 mil di rawa-rawa sebelum kapal ini berhasil mendarat di Bandara Penerbangan Cartagena. Peristiwa itu menewaskan 149 penumpang, termasuk awak pesawat, dan juga kedua orang tua Erika Delgado. Gadis kecil berusia 9 tahun ini, yaitu Erika, adalah satu-satunya korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Di Kolombia, Erika dijuluki sebagai Little Miss Miracle. Saat diwawancari, dia berkata dengan lugunya, "Aku mendengar jerit tangis kesakitan orang-orang di sekitarku, dan lambat laun suara mereka perlahan-lahan hilang. Tidak ada lagi orang yang aku harapkan dapat menolongku, bahkan ayah dan ibuku. Aku menjerit, menangis, dan merasa takut sekali. Namun, tiba-tiba aku teringat akan perkataan guru sekolah mingguku bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Aku berdoa dan percaya Tuhan akan segera menolongku. Aku terus berdoa, dan dalam doaku aku diberitahu untuk tetap berada di atas daun dan tidak bergerak sampai aku diketemukan." Dari kisah ini kita mendapatkan dua pelajaran sekaligus. Banyak burung pipit jatuh dan celaka, yaitu kedua orang tua Erika dan penumpang lainnya yang kedapatan meninggal dunia. Sedangkan di pihak lain, burung pipit tidak jatuh sampai binasa adalah Erika, satu-satunya orang yang selamat. Semua berada dalam kontrol kendali Tuhan. Bagi yang celaka yang sudah dalam Tuhan, dapat juga celaka dan meninggal. Tetapi pada pihak lain, Tuhan masih punya rencana dengan Erika. Maka Erika selamat dan tetap hidup. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 31, "Janganlah takut, nilaimu lebih dari harga atau nilai burung pipit." Dengan perkataan lain, kalau burung pipit saja yang tidak berharga diperhatikan Allah, lebih-lebih lagi saudara dan saya akan diperhatikan dan dikasihi Allah. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita dapat mengetahui hal tersebut? Ini dapat disimpulkan dari pengutusan Yesus ke dunia. Ia datang berkorban dan menyelamatkan kita manusia. Dengan demikian kita, saudara dan saya, adalah demikian berharga sehingga Anak Allah diutus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ingat juga bahwa kita adalah ciptaan yang diciptakan secara khusus sebagai kepala ciptaan. Dalam kesulitan, ingat bahwa Anda adalah makhluk Allah yang berharga. Allah mengasihi sehingga Tuhan Yesus diutus menjadi juru selamat Anda dan saya. Mengingat ini semua, maka menjadi pegangan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Dalam situasi yang tidak ada kepastian, satu hal yang pasti bahwa Allah tetap mengasihi, Allah tetap memperhatikan, sehingga tidak ada hal apapun yang menakutkan kita. Mengenai hal ini pernah dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 31-39. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jawabnya jelas, tidak ada sesuatu kesulitan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Pemahaman akan providensia Allah ini menjadi modal untuk menghadapi situasi bahaya, termasuk situasi-situasi penganiayaan, karena kita adalah pengikut Kristus. Juga untuk situasi-situasi lain yang mungkin menimpa, berupa kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan-kesulitan lainnya yang sebelumnya tidak diduga datangnya. Ingat, Anda berharga di mata Tuhan Allah. Ingat bahwa Tuhan Allah mengasihi Anda. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Dalam hidup sehari-hari, ada orang yang percaya kepada apa yang disebut Dewa Nasib. Dewa Nasib menentukan seseorang untuk hidup kaya atau miskin, susah atau senang, menderita atau bebas dari penderitaan. Dari apa yang diuraikan tadi, maka nasib di sini menjadi suatu ilah penguasa, menjadi Dewa Nasib. Dialah yang menentukan dengan tidak mengenal kasihan. Nasib tidak mempunyai mata, tidak pandang bulu. Semua akan dikenakan dan diberlakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Nasib seperti sebuah panah yang diluncurkan dan segera akan mengenai target yang dituju. Tidak ada kuasa nasib dalam kamus kehidupan orang Kristen. Hidup Kristen hanya mempercayai Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa kita berkarya di dalam memelihara, di dalam melindungi, dan mengatur kehidupan kita. Ini disebut karya providensia Allah. Allah kita adalah Allah yang hidup dan berpribadi. Dalam Dia memelihara dan mengatur semuanya, didasarkan atas kebijaksanaan, didasarkan atas kasih, dan memiliki tujuan. Allah bekerja bukan asal bekerja, tetapi senantiasa memiliki tujuan. Kalau kita tanyakan, apa tujuan akhirnya? Tujuan pertama-tama adalah untuk kebaikan kita. Tujuan akhir adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang-orang Kristen, kita mempunyai janji akan dunia baru, langit baru, yang bebas dari penderitaan, bebas dari air mata. Masalahnya kita sekarang masih hidup dalam dunia yang tidak aman, dunia yang tidak nyaman. Bagaimana di tengah dunia yang tidak aman dan tidak nyaman, kita dapat hidup aman dan nyaman? Jawabannya tidak lain kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Melaluinya kita diperkenalkan kepada Allah Bapa yang mau memberi hidup yang aman, yang mau memberi hidup yang nyaman di tengah dunia yang tidak aman. Dan Allah Bapa ini berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Allah Bapa ini juga menjamin dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya kepercayaan kepada Tuhan Allah dengan providensianya memberi rasa aman kepada kita sekalian di tengah situasi dunia yang tidak aman. Nah, peganglah ini dalam percaya dan selamat hidup aman dan nyaman. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa, di tengah dunia yang tidak aman ini, Engkau memberikan jaminan keamanan. Biarlah kami pegang janji-Mu ini dalam iman, sehingga memberi rasa aman kepada kami yang hidup dalam dunia yang tidak aman ini. Biarlah kami dalam situasi susah, situasi penderitaan, kami mempercayakan diri kami kepada-Mu. Juga bagi saudara-saudara yang senang dan hidup dalam keberkatan Tuhan, agar tetap mempercayakan diri kepada-Mu. Jauhkan dari rasa sombong, jauhkan dari mempercayakan diri kepada kuasa-kuasa lain selain kepada kuasa. Ya Tuhan yang Bapa, jadikan kami pula saksi-saksi-Mu memperkenalkan Engkau kepada mereka yang hidup dalam situasi yang tidak menentu. Biarlah mereka juga menemukan keamanannya di dalam Engkau saja. Biarlah kami juga mencelikan sesama kami, bahwa kami bukan saja butuh keamanan masa kini di dunia ini saja, tetapi juga keamanan dan kenyamanan dalam hidup setelah kematian. Biarlah dalam hidup masa kini dan masa yang akan datang, namamu senantiasa dipermuliakan. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.